Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Tuomo Pekkanen. Kardinaalis Carlos Maria Martini olim archiepiscopus Mediolanus qui fridie calenda septembres obit in colloquio ante tres septimanas facto et die sabbati divulgato dixit ecclesiam catholicam duo saecula retro remansisse. Ecclesiam hortatus est ut errores confiteretur et mutationes pontificibus et episcopis inclusis suscipereth. Culturam occidentalem esse inveteratam, ecclesias magnas et vacuas, ritus religiosos pomposos. Cardinalis Martinis vasit etiam, ut ecclesia catholica erga homines divortium passos humanius ageret. Neque timebat res difficiles tractare, ut homosexualitatem et celibatum sacerdotum atque remedia profilactiva quibus sida prohiberetur. Britanni negant sede marmoribus Parthenonis in Graeciam redendis considerare. Graeci diu e gerunt ut ectypa marmorea reciperent quae Thomas Bruce Britannus Earl Elgin appellatus anno 1586 ex Parthenone de kiderat et Museo Britannico Londiniensi vendiderat. Illa marmora thesaurum musei notissimum faciunt. Dimitris Panther Malis, moderator novi musei Acropolis Athenarum, nuper dixit de quibus dam marmoribus restituendis jamcum Museo Britannico convenisse, sed Britanni asseverant tantum de illis ad tres menses commodandis actum esse. Censent ectypa Parthenonis esse partem hereditatis mundi culturalis, quam plures homines Londinii, quam Athenis videre possint. Desmond Tutu, archiepiscopus Africanus Meridianus, qui anno 1994 premium pacis Nobelianum accepit, vult ut Tony Blair, olim primus minister Britannorum, et George W. Bush, priestinus presidens Americanorum, in jus vocentur. Quod fictis causis de bello Iraquianis inferendo constituerint. De armis interne civis Iraquie illos mentitos esse, cum re vera Saddamum Hussein deponere vellent. Bello Iraquico centum dece milia Iraquianorum mortuos esse, et multas miliones domibus relictis effugisse. Ideo Bush et Blair ad judicium internationale hagiense adducantur. Hodie ducenti anni acti sunt ex die, quo prelium inter copias Napoleonis et Russorum in vico Borodino factum est. Napoleo centum triginta milia militum habebat, Russi, quibus preerat Mihail Kutuzov, feretot idem. Postquam equo Marte diu certatum est, Russi Moskuam serece perunt. Exercitus Napoleonis tertia parte militum a missa russos in secutus Moskuam occupavit, sed mox de fatigatus bellum de ponere et in patriam regredi coactus est. In memoriam huius prelii magnificum spectaculum apud Borodinum datum est, in quo pene quattuor milia virorum ex variis orbis terrarum partibus congregati interfuerunt. His dictis finem facimus, auscultatoribus gratias quam maximas pro animi attentione agimus et valedicimus.